Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti za prvih šest meseci ove godine. Širom sveta prisilno raseljeno 60 miliona ljudi, saopštile Ujedinjene nacije na Svetski dan migranata.
It was really hard.
Zaista je teško bežati sa porodicom. Više puta smo rizikovali život.
Stanišić i Simatović pred Haškim tribunalom prvi put posle odluke o ponavljanju suđenja. Finansijski sistem u Srbiji stabilan, poslovne banke otporne na eventualne poremećaje na tržištu, izjavila guverner Jorgovanka Tabaković. Dug Srbijagasa prema NIS-u u iznosu od oko 23,5 milijarde dinara biće pretvoren u javni dug, predviđeno zakonom koji je stigao u Skupštinu Srbije. Svetozaru Maroviću određen pritvor do 30 dana. Predstavljena je strategija o rodnoj ravnopravnosti koja bi trebalo da doprinese boljem položaju žena u društvu.
Generalno mi živimo u takvom društvu da ja nisam sigurna da bi bilo šta možemo da menjamo, pa ni to.
Mislim da žene više treba da se bore za svoja prava, a ne samo da očekuju od muškaraca da se bore za njih.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju nemački Bayern u odlučujućoj utakmici u top 16 fazi Evrolige. Sutra oblačno, jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna do 10, u Beogradu 6 stepeni. Međunarodni dan migranata svet dočekuje s neslavnim rezultatima. U svetu živi 230 miliona izbeglica, a UNHCR navodi da je od januara do kraja juna ove godine širom sveta prisilno raseljeno 60 miliona ljudi. Zbog migracija iz ratom zahvaćenih područja Sirije, Iraka i drugih država, kroz Srbiju je prošlo oko 600 hiljada ljudi. Nevena Kostadinović.
U godini na izmaku bilo je dana kada je u našu zemlju dnevno ulazilo i do 10.000 izbeglica. Zbog hladnijeg vremena, ali i odluke grčkih i makedonskih vlasti da primaju samo izbeglice iz Sirije, Afganistana i Iraka, njihov broj se smanjio. Kako je zabeležila naša televizija u prihvatnom centru u Miratovcu, i danas su neki od njih zatražili hranu i medicinsku pomoć.
Moje putovanje je bilo teško, naročito na brodu. Tada je bilo najhladnije.
It was really hard.
Zaista je teško bežati sa porodicom. Više puta smo rizikovali život.
Bez obzira na teške uslove, komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da se Srbija adekvatno pripremila kako bi migranti bili zbrinuti.
Srbija je dorasla ovakvom izazovu u slučaju da on ostane u ovim granicama, a sve ukazuje da će bar što se zime tiče ovo ostati u brojevima koje imamo unazad mjesec dana. Mi to realno očekujemo, ali smo za zimu apsolutno spremni. Najvažnije je da imamo energente i kapacitete u smislu smeštenih kapaciteta. Dakle, ono što je u stvari najveći strah, jer sa svima pregovarate, ali sa zimom ne pregovarate.
Gordana Vukašin iz Centra za pomoć tražiocima azila smatra da veliki problem predstavlja to što svaka zemlja ima sopstveni sistem za rešavanje izbegličke krize.
Ono što je potrebno jeste da se ti različiti sistemi usklade i da se postigne neki dogovor, što trenutno još uvek nije na vidiku. Iz tog razloga ljudi koji dolaze su u jako lošoj poziciji. I ono što mi svakodnevno na terenu viđemo jeste ljudi koji su bolesni, hendikepirani. Na ovim tranzitnim mestima, na tranzitnim tačkama dešava se jako često razdvajanje porodica, što je isto jako traumatično.
Međunarodni dan migranata obeležava se od 1990. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica. Pored rekordnog broja prinudno raseljenih, 2015. će ostati upamćena i po najvećem broju stradalih u vodama Mediterana. Nova plava grobnica progutala je skoro 3600 ljudi.
Rešavanje migrantske krize glavna je tema na samitu Evropske unije u Briselu. Lideri država članica odredili su rok od šest meseci da se donese odluka o formiranju zajedničke agencije za kontrolu granica u slučajevima kada same zemlje to nisu u stanju. Na samitu je bilo reči i o planovima Velike Britanije o mogućem izlasku iz Unije. Nikola Denčić.
U sastav zajedničkih graničnih trupa Evropske unije trebalo bi da uđe najmanje 1.500 policajaca koji bi po potrebi mogli da reaguju u roku od 3 dana. Šefovi država i vlada su na samitu u Briselu ukazivali da je neophodno povratiti kontrolu nad spoljnim granicama unije, ali je kod nekih članica to oživelo strahove od gubitka nacionalnog suvereniteta. Za jaču kontrolu granica zalažu se države koje su najčešća odredište izbeglica, poput Nemačke i Švedske. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk kaže da ima razloga za optimizam.
Lideri zemalja Unije su se saglasili o zaštiti zone Šengena. Dogovorili smo se da se hitno analiziraju predlozi Evropske komisije o jačanju spoljnih granica. Trebalo bi učiniti sve da Evropa više ne bude ranjiva, zbog toga što granice Šengena nisu dovoljno zaštićene.
Lideri će u narednom periodu pokušati da postignu kompromis i oko zahteva britanskog premijera Davida Camerona za reformama Unije. Ključni uslov Londona je da doseljenici iz drugih država članica u Velikoj Britaniji moraju da žive najmanje 4 godine da bi stekli određene socijalne povlastice. Neke zemlje smatraju da je zahtev diskriminatorski i da je protivan osnovnim principima Unije koji se odnose na slobodu kretanja. Cameron smatra da će uspeti da ostvari svoj cilj.
Stavio sam na sto naš 4-godišnji plan reformi. Komisija je rekla da je spremna da zajedno radimo na rešenju. Ovo je veliki korak, ali je ostalo još mnogo teškog posla.
Iako se učesnici samita ne slažu po nekim pitanjima, ocena zvaničnika iz Brisela je da su diskusije protekle u konstruktivnoj atmosferi. U toku završnog dana, između ostalog, se razgovaralo i o borbi protiv terorizma.
Upravo je stigla vest da je Evropska komisija predložila ukidanje viza za kratak boravak u Evropskoj uniji građanima Kosova, Ukrajine i Gruzije. Komisija je predložila Savetu da hitno donese odluke o liberalizaciji viza, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker po završetku dvodnevnog samita u Briselu. Pred Haškim sudom prvi put posle odluke o ponavljanju suđenja pojavili su se bivši rukovodioci državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović. Ide Maričić u studiju, prati ovaj događaj. Da podsjetimo šta se dogodilo danas, odnosno da kažemo šta se zapravo dogodilo danas u Haškom tribunalu.
Jovica Stanišić i Franko Simatović nisu se obratili sudskom veću u njihovo ime, to su uradili njihovi branitelji Wayne Đordaš i Mihajlo Bakrač. Oni su rekli da njihovi branjenici ostaju pri stavu da nisu krivi. Imamo snimak te izjave, pa predlažem da je čujemo. At the original
trial. Na prvobitnom suđenju napominjem da se na prvom pojavljivanju svaki od optuženih izjasnio da nije kriv u odnosu na sve tačke optužnice. Tako da ja danas želim da pitam optužene da li oni žele da ostanu pri svom originalnom izjašnjavanju o krivici ili žele ponovo da se izjasne o krivici. Odbrana, gospodin Stanišić ostaje pri svom prvom izjašnjavanju o krivici, a to jest da nije kriv po svakoj tački optužnice.
Gospodin Simatović ostaje kod svog prvog izjašnjenja da nije kriv niti po jednoj tački optužnice.
Tužilaštvo Stanišića i Simatovića tereti za ratne zločine nad Hrvatima i muslimanima u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine i za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu. Zanimljivo je da je optužnica potpuno identična optužnici prilikom prvog suđenja. Podsećam, prvostepenom presudom 2013. i Stanišić i Simatović oslobođeni su svake odgovornosti za ta dela.
I to vlada Srbije saglasila se da da garanciju za njihovo privremeno puštanje na slobodu, da li je danas bilo riječi o tome?
Predsjedavajući veća, engleski sudija Barton Hill, rekao je da je veće dobilo zahtev za privremeno puštanje na slobodu i Stanišića i Simatovića. Dao je nalog tužilaštvu da do utorka sljedeće nedelje odgovori da li je saglasno da se optuženi privremeno puste na slobodu. Wayne Đordaš rekao je da su optuženi lošeg zdravstvenog stanja i da im je neophodan stalni lekarski nadzor. Sudija Hill saopštio je da će naknadno odrediti datum za početak suđenja.
Ide Maričić pratila je prvo pojavljivanje Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Haškim sudom posle odluke o ponavljanju suđenja, a u novostima dana u nastavku ekonomske teme.
Dugovi Srbijagasa naftnoj industriji Srbije od 23,4 milijarde dinara biće isplaćeni iz republičkog budžeta. Predviđeno je zakonom koji je vlada Srbije dostavila Skupštini na usvajanje. Kako se navodi u predlogu zakona o preuzimanju obaveza Srbijagasa prema NIS-u i pretvaranju tih obaveza u javni dug Srbije, celokupan dug će biti izmjeren do 2018. godine, a do kraja ove godine treba da se isplati 20% tog iznosa.
Finansijski sistem je stabilan, a poslovne banke su solventne i otporne osvrne na eventualna negativna kretanja na tržištu kredita, izjavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković posle predstavljanja posebnog ispitivanja o kvalitetu bankarskih potraživanja. Ispitivanje je sprovedeno na 14 ključnih banaka i pokazalo je da nema potrebe za dokapitalizacijama zbog nenaplativih ili problematičnih kredita. Guverner potvrđuje i da rast američke referentne kamatne stope za sada neće negativno uticati na devizno tržište, niti na rast javnog duga Srbije. O tome Milica Rilak.
Specijalna ispitivanja koje je tokom godine Narodna banka sprovela u 14 strateški značajnih banaka u Srbiji, uključujući dve državne i četiri grčke banke, pokazala su da je naš finansijski sistem sposoban da izađe na kraj sa nenaplativim i problematičnim kreditima odobravanim pravnim licima, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Bankarski sistem Srbije, naš finansijski sistem je solventan i stabilan. Rezultatima je utvrđeno da potreba za eventualnim dokapitalizacijama ne postoji ni kod jedne od banaka obuhvaćene ispitivanjima.
Odluka Američke centralne banke Fed da poveća svoju kamatnu stopu za 0,25% poena bila je očekivana, a naše devizno tržište reagovalo je na dnevnom nivou uoči te odluke, pa je Narodna banka tokom decembra prodala 280 miliona evra, rekla je Tabakovićeva, ali je naglasila da to ne znači odliv deviza, pošto je centralna banka od početka godine kupila 510 miliona evra više nego što je prodala. Time je, kaže, uticaj rasta Fedove kamate privremeno iscrpljen.
I ne očekujemo neke dalje uticaje, a ako se dese, kao i uvek do sada, Narodna banka Srbije će biti spremna da na njih adekvatno odgovori.
Što se tiče eventualnog jačanja dolara i posledičnog rasta javnog duga Srbije izraženog u američkoj valuti, Tabakovićeva očekuje da će obaveze koje dospevaju ove i sledeće godine biti adekvatno pokrivene.
I smatram da je zaista kredit od Emirata pod vrlo povoljnim uslovima dovoljan da pokrije dolarske obaveze 2015. i 16. koje ima Republika Srbija.
Narodnu banku i Ministarstvo finansija čeka zajednički rad na restrukturiranju javnog duga, podsjeća guverner i dodaje da na tom poslu naša država može da računa na pomoć i podršku Međunarodnog monetarnog fonda. Board MMF-a će inače u toku dana doneti odluku o trećoj reviziji trogodišnjeg aranžmana sa našom zemljom.
Svako treće preduzeće u Srbiji deo svojih obaveza plaća u gotovini umesto kroz zakonom propisan sistem računa u bankama, pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja koje je uradila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. U istraživanju su učestvovale 252 firme. Kako rešiti ovaj problem? U priči Ivana Jovanović.
Pre skoro godinu dana svi smo čuli da su torte iz Kragujevca, kojima je prošao rok trajanja, umesto na deponiji gde su bile odložene, sivim kanalima ipak došle do potrošača. Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić pita se zašto nema sudskog epiloga za taj klasičan primer nelegalnog poslovanja.
160.000 torti, ne daj Bože od mortaliteta. Da li bi da smo imali takvu situaciju, ta afera prosto izazvala jedno drugačije postupanje, da bi normalno neko morao da odgovara i na svaki način, da kažem, snosi te posljedice. Mnogo je takvih stvari koje su na neki način prošle, samo tako kako je zabeleženo.
Poput pomenute prehrambene industrije, sa sivom ekonomijom u Srbiji muku muče i uvoznici automobila. Najveći problem su falsifikovani rezervni delovi, kaže Milan Vukasović iz kompanije Verano Motors.
Između 30% i 35% ukupno uvezenih delova ne prolazi redovnu proceduru kada je u pitanju plasman tih delova, da ne pričamo o tome da ti delovi nisu ni po standardima kako bi trebali da budu i de facto utiču na bezbednost u saobraćaju.
Istraživači Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj pitanja o sivoj ekonomiji postavili su u 252 firme u Srbiji, rekao je predstavnik istraživačkog tima Ivan Radak.
Bili su prilično iskreni kada smo ih pitali koji deo prometa obavljaju u kešu. 33% njih bar nešto plati gotovinom. To su uglavnom troškovi nabavki raznih transporta i vidimo jedan blagi rast u odnosu na prethodno istraživanje iz jula ove godine.
Uz sivu ekonomiju, privrednici su kao probleme koji ugrožavaju njihovu ekonomsku budućnost posebno izdvojili visok nivo poreza i doprinose na zarade, kao i brojne takse i naknade koje plaćaju državnom i lokalnom nivou vlasti u Srbiji.
U Zaječaru je zvanično usvojena ostavka Saše Mirkovića, koji je bio na mestu predsjednika Skupštine grada. Naprednjaci ostaju na vlasti u tom gradu, ali se ne zna koliko odbornika sada ima većina, javlja Vanja Čolić.
Danas u 17:30 u Zaječaru će biti održana sednica Skupštine grada na kojoj bi trebalo da bude postavljen novi predsjednik Skupštine. Kandidat za tu funkciju je Stefan Zankov iz Srpske napredne stranke. Skupština grada verifikovala je juče ostavku Saše Mirkovića na mesto predsjednika Skupštine. Svi prisutni odbornici, bilo ih je 42 od ukupno 50, glasali su da se ostavka verifikuje. Danas bi slika o odnosu političkih snaga u gradskom parlamentu trebalo da bude mnogo jasnija. Odbornička grupa Srpske napredne stranke sinoć je imala 25 odbornika, a novi šef odborničke grupe je Miroslav Stojanović. SPS prema našim saznanjima ima 6 odbornika, LDP 2, a građanski pokret Ivan Joković 8. Kome će se privoleti još 9 odbornika, videće se na današnjoj skupštini. O budžetu grada razgovarat će se naredne sedmice, a zajednička ocena političara je da je grad pred bankrotom. Dugovi grada, saznajemo, premašuju 1.000.000.000 dinara, a ceo budžet iznosi 1.500.000.000 dinara. Grad duguje školama, javnim preduzećima i ustanovama, a kasne i zarade zaposlenima od 3 do 6 meseci. Indikativan je podatak da je u 2014. godini, na primjer, realizacija budžeta jedino za medije bila 100%. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova dobili smo danas saopštenje da policijski službenici postupaju u Zaječarskoj televiziji Best prema nalogu tužilaštva za organizovani kriminal.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je također da policija proverava poslovanje televizije Best Saše Mirkovića. Ističe da se to radi po nalogu tužilaštva i da nema veze sa aktualnim nesuglasicama između Mirkovića i Srpske napredne stranke.
Kao što sam više puta govorio, politička funkcija, status, bogatstvo, partijska pripadnost ili nepripadnost neće štititi od odgovornosti ako je kršio zakon. Zašto bilo koji ima problem da po nalogu tužilaštva bude provereno da li ste radili nešto protiv zakona? Ako ste radili protiv zakona, treba da odgovarate kogod bili u zemlji. Ako niste, niste i sve u redu.
Saša Mirković do ovog trenutka nije odgovorio na naše telefonske pozive. Mediji danas prenose njegovo otvoreno pismo premijeru Aleksandru Vučiću, u kome ga poziva da, citiram, prestane sa pretnjama i zastrašivanjima. Mirković je u pismu poručio i da nije protiv države, već protiv Vučića i, kako navodi, njegovog apsolutizma. A do kraja decembra na sajtu Vlade Srbije biće objavljen izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o odnosu državnih institucija i medija, odnosno koliko se novca iz budžeta izdvaja za oglašavanje. Članica Saveta Jelisaveta Vasilić za Radio Beograd 1 kaže da nije saglasna da se u izveštaju nađu podaci o objavljivanju konkursa, tendera i stečaja, jer je država dužna po zakonu da to javno objavi. Kaže da će svoje mišljenje izdvojiti kada dokument bude objavljen.
Država je to mogla da objavljuje i morala da objavljuje i to ne može da predstavlja korupciju. Korupciju možda može da predstavlja ako je to nerealno plaćeno, ako ima koruptivnih elemenata. Inače, ne može se zabranjivati objavljivanje, a isto tako to bi značilo ako bi se zabranjivalo državo objavljivanje, onda mi bi išli na tajnost svega, ne bi bilo javnosti i to sigurno nije dobro. Također mediji, oni u svojoj djelatnosti imaju oglašavanje i ne vidim zašto bi se sprečavao taj odnos države i medija.
Ovo su novosti dana. Svetozar Umaroviću, jednom od vodećih ljudi vladajuće crnogorske DPS, određen je jednomesečni pritvor zbog, kako je obrazloženo, straha od uticaja na svedoke i načina izvršenja krivičnog dela. Marović, koji je uhapšen juče u Podgorici, tereti se zloupotrebu službenog položaja, a u vezi sa trgovinom zemljištem u opštini Budva. Pripremila Miljana Marković, novinarka Radio Crne Gore.
Nakon saslušanja predsjednika političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, sudija za istragu odredio mu je pritvor do 30 dana. Na takvu odluku advokat Zdravko Begović uložio je žalbu.
Taj pritvorski osnov po mišljenju odbrane naravno nije utemeljen, obzirom da je od vremena izvršenja protekao relativno duži vremenski period i da je svo to vrijeme okrivljeni Marović Svetozar mogao eventualno uticati na svedoke, a te navodno teške posljedice dijela i okolnosti su, mislim, upravo tim vremenskim periodom potpuno opstrahovane.
Konkretne detalje o saslušanju pravni zastupnik Svetozara Marovića zbog tajnosti postupka nije mogao da saopšti. Kao i u tužilaštvu, Marović je i pred sudijom za istragu negirao krivicu.
On nikog od karaktera ovog događaja. Nije pokušao omalovažiti, uvrijediti, povrijediti, rekao je uglavnom samo ono što se tiče njega, njegove savjesti, njegovog odnosa, njegovog uticaja.
Mediji ipak prenose da je Marović tvrdio da svjedoci saradnici nijesu govorili istinu i da su optužili njega i njegovu porodicu kako bi zaštitili sebe. Iako formalno nije donosio odluke i potpisivao spornu dokumentaciju, specijalno tužilaštvo obezbijedilo je 4 svjedoka saradnika koji u procesu tvrde da je Marović direktno ili indirektno izdavao naloge i davao instrukcije.
Treći po redu direktor MMF-a naći će se pred sudom. Posle Dominika Štroskana i Rodriga Rata, pred sudom će se naći aktualna direktorka MMF-a Christine Lagarde. Ona će morati da se pojavi pred sudom u Francuskoj, jer je posle oslobađanja na nižoj sudskoj instanci sada ponovo optužena da je nemarno postupala kada je bila ministarka financija 2008. godine.
Ruski stručnjaci su u direktnom televizijskom prenosu otvorili crnu kutiju iz ruskog vojnog aviona oborenog kod sirijsko-turske granice. Moskva je pozvala stručnjake iz 14 zemalja da prisustvuju otvaranju kutija, samo su se britanski i kineski stručnjaci odazvali pozivu. Zamjenik šefa ruskih vazduhoplovnih snaga Sergej Dronov ranije je rekao da je crna kutija oštećena i da će za skidanje podataka koristiti specijalnu opremu. Prve informacije o tome šta je zabeleženo na snimku leta bit će objavljene početkom naredne nedelje, najavio je Dronov.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o jačanju borbe protiv finansiranja terorističkih organizacija. Sve države su u obavezi da ispunjavaju mere propisane u dokumentu. Države pre svega moraju hitno da zamrznu sredstva i druge financije ili ekonomske resurse osoba, grupa, preduzeća i organizacija koje se nađu na sankcionom spisku Saveta bezbednosti.
U nastavku o događajima u našoj zemlji nastavljamo u bazi specijalne antiterorističke jedinice. U Beogradu obeležen je dan specijalne antiterorističke jedinice. Ovom događaju prisustvovao je i ministar Nebojša Stefanović, a više pojedinosti javlja Milenko Marković.
Od 1978. godine do danas ukupno 16 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice je poginulo na zadatku, zbog čega je ceremonija povodom 37 godina od njenog osnivanja počela minutom ćutanja i polaganjem venaca na spomen ploču u sedištu SAJ-a na Batajničkom putu. Vence su položili ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović. Ministar Stefanović je rekao da su tokom svog postojanja jedinica i ljudi koji je čine pokazali svoju čvrstinu. On je istakao da su pripadnici SAJ-a u svakom trenutku spremni da ponude svoj život, što je nešto što Srbija mora da ceni. Svečanost se završila dodelom nagrada za 10 i 20 godina rada u jedinici, kao i priznanja najuspješnijim pripadnicima.
Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je listu kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca za organizovani kriminal i za ratne zločine. Predsjednik tog odbora, Petar Petrović, rekao je da će se Skupština na prvoj sljedećoj sednici izjasniti o tim predlozima. Odbor je prihvatio i listu od 19 kandidata za nosioce funkcija javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima, kao i listu od 33 kandidata za nosioce tih funkcija u osnovnim javnim tužilaštvima.
Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti trebalo bi da bude pred vladom do kraja godine. Narednih mjeseci bit će doneti i niz podzakonskih akata koji će ravnopravnost žena obezbediti i u praksi. Vlada je odlučila da naredna godina bude godina borbe protiv nasilja nad ženama. Prioriteti će biti i ekonomsko osnaživanje žena, uključivanje u politički život, ali i zaštita posebno osjetljivih grupa. Žene na selu, Romkinja i žene sa invaliditetom. Milka Babić.
Da li su žene ravnopravne sa muškarcima? To je pitanje na koje naši sugrađani daju različite odgovore.
Mislim da je to više izvikano. Mislim, realno gledajući da nisu uopšte diskriminisane.
Mislim da žene nisu i dalje ravnopravne sa muškarcima, ali mislim isto tako da nisu muškarci samo krivi za to, nego podjednako i žene, odnosno celo društvo je krivo. Mislim da žene više treba da se bore za svoja prava, a ne samo da očekuju od muškaraca da se bore za njih.
Same žene tvrde da za njih ipak ne važe ista pravila kao i za jači pol.
Generalno mi živimo u takvom društvu da ja nisam sigurna da mi bilo šta možemo da menjamo, pa ni to.
Nikada neće biti ravnopravne, zato što žena žena, kad dođe kući mora da bude, bez obzira na kom položaju, ona mora da bude i majka i domaćica.
Od mnogih žena se čuje isto to, ja sam žena, gde ću ja to da radim? Mislim da svojim stavom, da krenu od sebe, da mogu, da je ovo muško-ženski svet, a ne samo muški, niti samo ženski.
Po ustavu muškarci i žene su jednaki, a u realnosti znamo da to nije tako, kaže predsednik vladinog koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Narednih meseci radiće se na tome da se žene i u svakodnevnom životu izjednače sa muškarcima. Naprimer, uvešće se nova pravila za zapošljavanje.
U smislu da poslodavac više nema pravo da traži sliku, nema pravo da vas pita, po zakonu to neće smeti. Da li ste udati ili niste, da li planirate decu ili ne i tako dalje. Znači u narednih nekoliko meseci pooštrićemo taj odnos, odnosno pokušati da na taj način stvorimo ravnopravnije uslove nego što su danas.
Prema podacima Privredne komore Srbije, posao ima manje od 40% radno sposobnih žena. Plata im je od 20 do 70% niža nego muškarcima na istom radnom mestu. Među preduzetnicima tek četvrtinu čine žene, a one koje pokrenu sopstveni posao suočavaju se sa preprekama koje za muškarce ne postoje.
Porodilje i svi građani koji su oštećeni po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate moći će od 11. januara iduće godine da podnesu zahtev za povraćaj novca, saopštila je Poreska uprava. Zahtevi se podnose filijalama Poreske uprave u mestu prebivališta, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje o umanjenju isplate.
Da li treba biti hrabar da bi bio pošten? Ovo pitanje je šesti put na konkursu za đake osnovnih i srednjih škola postavila Agencija za borbu protiv korupcije. Prijavilo se skoro 300 đaka. Pravo da učestvuju imali su i nastavnici i profesori. Naša Marina Bajić čula je najbolje radove i razgovarala sa učenicima.
Šta se to u svetu dešava? Da li se na nepošten način sve rešava?
Ovakva pitanja donela su prvu nagradu desetogodišnjem Mihajlu Dujkiću iz Bora. Odgovor tražimo i od vršnjaka.
Pa kad si hrabar i pošten uvek dobiješ ono što želiš, a kad nisi hrabar nisi zaslužen.
Zato što kasnije svi nas mrze zašto nismo bili pošteni i nismo igrali pravedno.
Samo da budemo prirodni, da se ponašamo lepo prema drugima.
Kako na zrelost reaguju profesori?
Iznenađujuće, ali jako dobro i mislim da su svi negde sad raščistili da kako treba ići kroz život, zapravo da je korupcija nešto što nanosi zlo veliko nekome drugom.
Ministar prosvete Srđan Verbić nije mogao da učestvuje na konkursu, ali je napisao rad.
Ukoliko neko mora da se pita da li mora da bude hrabar da bi bio pošten, to znači da mi odrasli nismo uradili svoj posao kako treba.
Poruka predsjednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Stojiljkovića bila je kratka. Čuvajte radove jer će vam trebati.
Korupcija je proizvela to da mi živimo u društvu u kome na dnu socijalne piramide ljudi imaju strah. Strah od ocene, strah od gubitka posla, strah od toga da kažu šta misle, a na vrhu socijalne piramide imamo pohlepu praćenju bahaćenja.
A protiv nje se, kažu agenciji, bori i znanjem. Zato su učenici dobili knjige, a prvo nagrađeni godišnju pretplatu na Politikin zabavnik.
U galeriji grafičkog kolektiva otvorena je tradicionalna izložba male grafike umetnosti darivanje. Ljiljana Mandić.
Grafički kolektiv od svog osnivanja organizuje izložbu male grafike. Hiljade grafika malog formata, predstavljenih u galeriji kolektiva, do sada je našlo svoje mesto u kolekcijama znanih i neznanih prijatelja umetnosti, kaže kustos Ljiljana Činkul.
Već sedmu deceniju cilj je gotovo isti, da se afirmiše umetnost na najprimereniji način. To su izložbe ovog tipa, da kažem, izložbe male grafike, što znači po jednoj pristupačnici ceni da svako može da ima umetničko delo u svojoj kući.
Od 1991. godine dodeljuje se nagrada Mali pečat, pandan velikom pečatu grafičkog kolektiva. Među 128 autora ove godine priznanje je dobio Bojan Otašević. Jedan je od umetnika koji redovno izlaže u grafičkom kolektivu.
1998. mislim da sam prvi put
kao diplomirani student uspeo da prođem selekciju i evo do sada nisam propustio ni jednu izložbu male grafike.
Na izložbi su dodeljene i tri ravnopravne otkupne nagrade Ministarstva kulture Srbije, Milici Žarković, Alanu Bećiriju i Jeleni Savić. Male grafike mogu se videti, ali i kupiti u galeriji grafičkog kolektiva do 16. januara.
Papa Franja potpisao je dekret kojim se otvara put da iduće godine Majka Tereza bude proglašena sveticom, saopšteno je u Vatikanu. Datum kanonizacije nije određen, ali mediji navode da će to biti u septembru, kada se obeležava godišnjica njene smrti. Majka Tereza je 2003. proglašena blaženom, čijim beatifikacije je obavio Papa Jovan Pavle II. Pred više od 150.000 vernika na trgu Svetog Petra u Vatikanu.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova dočekuju nemački Bayern u odlučujućoj utakmici u top 16 fazi Evrolige. Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je najbitnija utakmica do sadašnjeg toka sezone. Isto važi i za njihovog večerašnjeg protivnika, ekipu Bayerna. Pobednik će nastaviti sezonu u top 16 fazi Evrolige, dok će se poraženi naći među 32 tima u Evrokupu. Karte su rasprodate za desetak minuta, što dokazuje da ogromno interesovanje navijača prevazilazi i kapacitet Combank arene. Zvezda je međutim odlučila da Bavarce ugosti u zastrašujućem ambijentu krcate hale Pionir, čije tribine će odjekivati od grmljavine Delija. Zbog svega toga postoji pritisak među igračima, što potvrđuje i Marko Gudurić.
Ne smemo dozvolimo da to utiče na nas, moramo izađemo ekstra motivisani i da odigramo najbolje moguće i da pravimo da pobedimo.
Uz trenera Pešića i nekadašnjeg reprezentativca Savanovića u Bayernu je i Vasilije Micić, koji smatra da su šanse podjednake.
Verujem da će biti odlična borba, mi imamo veliku želju da se plasiramo na sljedeću rundu kao i oni, tako da volio bi da se prođe u najboljem redu i da utakmica bude interesantna.
Utakmica Crvena zvezda Bayern počinje u 19 časova.
Bila je Toska u Skali, Madame Butterfly u Metropolitenu, Jaroslavna u Baljšom teatru. Kad zavese padnu, kaže, znaš ko si. Gost sedmice je Radmila Bakočević. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10. Zagađenje vazduha u Sarajevu dostiglo je kritične razmere, pa su kantonalne vlasti proglasile drugi stepen upozorenja i savjetovale građane da što manje borave na otvorenom ili da koriste zaštitne maske. Kod nas se magla razišla, temperature više nego prethodnih dana, Kragujevac 7 stepeni, Beograd 6, Niš 4, Novi Sad i Sombor 3. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna od 4 do 10, u Beogradu 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, ja sam Nataša Rakitić, u ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.